Έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και επικεφαλής του προγράμματος ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, ο οποίος βέβαια τα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα συστηματικά, αυτές τις εξελίξεις, και θα μας δώσει λίγο τα φώτα του. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσάκωνα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, κύριε Μητράκη.
Καλή σας ημέρα.
Τώρα τα βάλαμε όλα τα θέματα που συνδέονται με τον Τραμπ, αλλά πείτε μας στην αρχή μια εκτίμηση. Πόσο κομβική για τον πλανήτη, θα πω εγώ έτσι, αναμένετε εσείς να είναι αυτή η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ?
Πόσο κομβική ακριβώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μας έχει όμως δυστυχώς προειδεάσει με τις διάφορες ανακοινώσεις και διακήρυξεις με ένα αρκετά αρνητικό και ανησυχητικό τρόπο σε σχέση με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Πριν ακόμα αναλάβει, έχει μπει πολύ δυναμικά στη σχετική συζήτηση, στο πλαίσιο βέβαια αυτής της αντίληψης και του αφηγήματος του MAGA, όπως γνωρίζετε, έτσι, το Make America Great Again. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις και η νέα πραγματικότητα την οποία θέλει με παρέμβαση του υποβοηθούμενου, θα σας έλεγα, με πολιορκητικό κρυό τον κύριο Μάσκ, να διαμορφώσει τις νέες... Το νέο παγκόσμιο τοπίο είναι ανησυχητικό και, όπως γνωρίζετε, αφορά μια σειρά από χώρες πλέον στον κόσμο.
Οι οποίες όμως δεν βλέπουμε να αντιδρούν, ας το πούμε έτσι, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, οργισμένα, νευριασμένα, τι είναι αυτά που μας λες, ας πούμε, και αν θες με το μολόν λαβέ, αλλά λένε έλα να συζητήσουμε. Αυτό τι σημαίνει?
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν... Έχετε δίκιο ότι δεν λειτουργούν, δεν απαντούν το ίδιο επιθετικά. Νομίζω ότι προσπαθούν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ επικοινωνίας και πραγματικότητας. Δηλαδή των μηχανισμών που έχει επιλέξει παραδοσιακά ο κ. Τραμπ να λειτουργεί, εκφοβίζοντας, δημιουργώντας, ας το πούμε έτσι, εντυπώσεις με πολύ επιθετικό τρόπο, και πραγματικότητας, δηλαδή το πού πραγματικά θα φτάσει, ποιους περιορισμούς θα αντιμετωπίσει στο τέλος της ημέρας για να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, η Δανία ήταν έτσι, προσεκτική στην αντιμετώπιση, αλλά και ταυτόχρονα συγκεκριμένη. Το Μεξικό, όπως τα είδατε, μάλλον τον αντιμετώπισε με ένα ειρωνικό τρόπο. Ο Καναδάς επίσης. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ επιθετικός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε.
Οι Γροιλανδοί όμως, τουλάχιστον δημοσκοπικά, θέλουν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε στον κόσμο, είναι 57.000 ψυχές και κάτι ακόμη, έτσι. Ναι, σύμφωνα λέει με ένα ταγκάλο, το 53-54% θα το ενδιέφερε.
Και από την άλλη, και στο Μεξικό φαίνεται που μπορεί να απαντούν έτσι, όπως λέτε, με χιουμοριστικό τρόπο, ηρωνικό. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι, για παράδειγμα, στην Τιχουάνα ετοιμάζονται για μαζικές απελάσεις μεταναστών. Δηλαδή, ξέρουν, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού, που λένε, στο κεφαλιού, ότι μπορεί κάτι να κάνει. Ετοιμάζονται δηλαδή να δεχτούν πολλούς μετανάστες πίσω. Γιατί γνωρίζουν, είχε δεσμευτεί ο Τραμπ ότι είχε αναγγέλει πως θα τους απελάσει.
Ακριβώς εδώ είναι, νομίζω, το πρόβλημα. Μεγαλύτερο, θα σας έλεγα, το πρόβλημα σε σχέση με μια μήχανη, ίσως θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, στάση, είναι των Ευρωπαίων. Διότι αυτό που κυρίως, θα σας έλεγα, ενδιαφέρει και εμάς περισσότερο, είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί να επαναδιαμορφώσει τις διατλαντικές σχέσεις και τις σχέσεις με την Ευρώπη. Και εκεί υπάρχει μια πολύ πιο, θα έλεγα, μεθοδική προσπάθεια, κυρίως μέσω του κυρίου Μάσκ, να λειτουργήσει, να αποδιοργανώσει, να αποδυναμώσει την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει συλλογικά. Και εκεί είναι τα μεγάλα, νομίζω, στοιχήματα για την Ευρώπη. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα σταθεί και θα αντιμετωπίσει συλλογικά, αλλά ταυτόχρονα και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεχωριστά, τις νέες φιλοδοξίες του κυρίου Τραμπ όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα, τουλάχιστον στο πρώτο επίπεδο που με ρωτήσατε για το πώς αντιδρούν αυτοί στους οποίους επιτίθεται η αφορά, δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Δηλαδή υπάρχει βεβαίως, όπως γνωρίζετε, μια ξεχωριστά από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, τοποθετήσεις αρκετά συγκεκριμένες και καθαρές. Μια προσπάθεια από την Κομισιόν να αντιμετωπίσει κυρίως τις δυνατότητες που έχει ο κύριος Μάσκ μέσω του Twitter και του X να δημιουργήσει τελεσμένα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κυβερνήσεις στην Ευρώπη, κράτη-μέλη εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ακολουθούν, θα έλεγα, λειτουργούν κατευναστικά σε αυτή την επιθετικότητα του κυρίου Τραμπ και επιχειρούν να συστρατευτούν μαζί του. Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα κάποια στη γειτονιά μας, η Κροατία για παράδειγμα, η Σλοβακία, η Ουγγαρία προφανώς ίσως, είναι επικριτική και οι ίδιοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε σχέση με επιλογές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά όσον αφορά την Ουκρανία.
Κύριε καθηγητά, να πούμε και κάτι έτσι λίγο έτσι ηρετικό. Έχει σε κάποια θέματα δίκιο ο Τραμπ, μπορούμε να του δώσουμε κάποιο δίκιο. Παράδειγμα, το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα και άλλες χώρες βέβαια, όχι πολλές, καλύπτουν αυτό τον συμμαχικό κανόνα, τον συμβατικό κανόνα του 2% έτσι, για τις αμυντικές δαπάνες. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν έχουν άμεσο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχουν δίπλα τους ούτε την Τουρκία ούτε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε. Κάποιες χώρες στην κεντρική Ευρώπη που δεν κινδυνεύουν στρατιωτικά άμεσα, οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, έχουν, ας πούμε, να αποθέσει την άμυνά τους ουσιαστικά στο ΝΑΤΟ, δηλαδή στην Αμερική, και οι ίδιοι εξοδεύουν και καλά κάνουν κατά μία έννοια τα χρήματά τους για κοινωνικές πολιτικές, για να οικοδομούν έτσι χώρες και κοινωνίες που είναι ζηλευτές. Σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο ο Τραμπ?
Έχει δίκιο σε σχέση με το αφήγημά του, δηλαδή την επιλογή που έχει κάνει και την οποία έχει μεταφέρει και στο εκλογικό σώμα, και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ξελέγει, ένας από τους λόγους αν θέλετε. Δηλαδή να προωθεί τα συμφέροντα της Αμερικής. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, έχει βολευτεί, να το πω πάρα πολύ απλά, σε σχέση με την ομπρέλα ασφάλειας που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ κυρίως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, από το τέλος σχεδόν του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι όντως μια πραγματικότητα η οποία σε σχέση με τη συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά όχι μόνο την δική τους ασφάλεια, αλλά τελικώς στο τέλος της ημέρας, όπως λέμε, την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασύμμετρη. Ως προς αυτό θα σας έλεγα ότι ένας Αμερικανός όταν βλέπει την Ευρώπη αναρωτιέται ή ακούει θετικά έναν Αμερικανό πρόεδρο που του λέει γιατί να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ή να συνεισφέρουμε ασύμμετρα πολύ περισσότερο στην ασφάλεια συνολικά της Ευρώπης, στη διατλαντική ασφάλεια. Εκεί υπάρχει μια παρέμβαση σε αυτή τη λογική, η οποία λέει θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν μέσω των αμυντικών τους δαπανών πολύ περισσότερο από αυτό που κάνουν. Ως προς αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται λογικό, θα σας έλεγα. Και μέχρι ένα βαθμό είναι λογικό. Καταλήγει όμως και σε υπερβολές σε σχέση με την επόμενη μέρα για το πώς αυτό θα ισορροπήσει. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το μίνιμουμ 2% σε επίπεδο εξαγγελιών φτάσαμε στο 3% αμέσως και πριν αναλάβει ο κύριος Τραμπ με το που εξελέγει. Και
κάτι που υιοθετεί και ο γενικός, γραμματέας του ΝΑΤΟ, έτσι το υιοθετεί.
Βεβαίως. Και έχουμε φτάσει ήδη στο 5%.
Φτάσαμε και στο 5.
Βεβαίως.
Αυτό βεβαίως, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας.
Πρόσφατες αναφορές του.
Νομίζω χθες ο Ρούτε είπε για 3 πάλι. Δεν ξέρω αν είπε για 5.
Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επιχειρεί να ισορροπήσει τα πράγματα.
Υπάρχει περίπτωση αυτό το μαξιμαλιστικό που θέτει σε όλα τα θέματα ο Τραμπ, και εγώ τουλάχιστον ολοκληρώνω τις ερωτήσεις μου γιατί σας έχω λίγο μονοπολίσει. Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι τακτικισμός με την έννοια θέτει όλα τα ζητήματα στο maximum προεκλογικά, πριν αναλάβει και μάλιστα πολλές φορές και μέσω εκπροσώπου, δηλαδή του Elon Musk, ώστε να πάρει κάποια στιγμή όσο γίνεται περισσότερα χωρίς να χυθεί έτσι κάποιο ιδιαίτερο αίμα ή δάκρυ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
Θα σας έλεγα, όχι τακτικισμός, είναι στρατηγική και η οποία είναι μια στρατηγική που έχει και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Αυτό είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Θέτει δηλαδή τους στόχους, προετοιμάζει την απέναντι πλευρά και στην πορεία και μετά από συζητήσεις καταλήγει στο deal, το οποίο έχει μάθει να καταλήγει ο κύριος Τραμπ. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Άρα, ναι, θα συμφωνούσα ότι είναι μια σε πρώτο επίπεδο επικοινωνιακή, επιθετική στρατηγική, η οποία επιχειρεί να προειδεάσει την απέναντι πλευρά, άσχετα αν στο τέλος της ημέρας θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι το αρχικό διακηρυκτικό, αλλά κάτι άλλο. Ήδη όμως έχει αλλάξει το στάτους των πραγμάτων.
Πάντως, ο Τραμπ, θα μου επιτρέψει την έκφραση, δεν τραμπουκίζει τώρα τον πλανήτη. Είχε ξεκινήσει από το 2020 που δεν αναγνώρισε ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τρόμαξε την ίδια την Αμερική. Και είναι απορία άξιο πώς επανήλθε με αυτή τη δυναμική.
Ναι, αυτή είναι μια άλλη ίσως συζήτηση, η οποία αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται ανάγκες των Αμερικανών και μέσα από αυτή την τακτική που ακολουθεί ο κύριος Τραμπ, την επιθετική, την ειρωνική έναντι των αντιπάλων του. Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε προεκλογικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία πολλοί αναλυτές πίστευαν ότι δεν θα αποδώσει. Απέδωσε τα μάλα, θα σας έλεγα.
Ξέρετε αυτό όμως, τι μας προβληματίζει σε αυτό? Όχι ακριβώς για το πώς ψήφισε ο Αμερικανικός λαός, αλλά το γεγονός ότι του έδωσε το πράσινο φως, ενώ είχε δείξει το πρόσωπό του, ποιος είναι, τι πολιτική ακολουθεί. Του έδωσε ολόκληρη η Αμερική το πράσινο φως να συνεχίσει και να κλιμακώσει προφανώς και ενδεχομένως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, οι απειλές που εκτοξεύει, δεν είναι κάτι που έκρυβε προεκλογικά. Δηλαδή οι απελάσεις των μεταναστών δεν είναι κάτι που... Γι' αυτό τον ψήφισαν οι Αμερικανοί. Για την οικονομία, ότι θα ενισχύσει την οικονομία στο εσωτερικό.
Είχε ήδη ξεκινήσει και από την προηγούμενη θητεία να θέτει τέτοια ζητήματα.
Μπορεί δηλαδή η γη πλέον να μπαίνει σε μία νέα εποχή?
Νομίζω έχουμε μπει ήδη σε μία νέα εποχή, βεβαίως. Τουλάχιστον όσον αφορά τις επιλογές που έχει κάνει στην μεγάλη εικόνα ο Τραμπ με πολιορκητικό κρυό επαναλαμβάνω τον Μάσκ. Δηλαδή έχουμε... τουλάχιστον στην αντίληψη των περισσότερων Αμερικανών και σε μεγάλο βαθμό στην λογική των Τραμπ και Μάσκ, έχουμε τον ισχυρότερο άνδρα στον πλανήτη με τον πλουσιότερο άνδρα στον πλανήτη. Δηλαδή έχουμε ένα δίδυμο το οποίο ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται αυτή την πραγματικότητα, το τι μπορούν να κάνουν δηλαδή, το τι έχουν ευκαιρία να κάνουν, είναι, θα το συνόψω αυτή. Η φράση αν δεν ήταν απλώς γελίο, θα ήταν μάλλον απλώς γελίο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια πραγματικότητα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν πολύ πέρα από αυτό που μας είχαν μέχρι τώρα συνηθίσει, μέσα από τη συγκεκριμένη διοίκηση, να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση πραγμάτων, θεωρώντας ως περίπου δικαίωμά τους να παρεμβαίνουν όχι μόνο στις διεθνείς υποθέσεις σε σχέση με την πρόθεση των συμφερόντων ΗΠΑ, μια γενική δηλαδή αρχή, αλλά παρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών και με τρόπους, με μέσα τα οποία θεωρούν ότι διαθέτουν και διαθέτουν, δηλαδή το Twitter, το X πλέον, και άλλες δυνατότητες, οι οποίες έχει διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο κ. Μάσκ αύριο μετά τις 20 είναι υπουργός στην συγκεκριμένη διοίκηση και έχει στα χέρια του δυνατότητες οι οποίες έχουν πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια. Δηλαδή, δείτε τις συζητήσεις που κάνει, ενδεχομένως τις συμφωνίες με την κυρία Μελόνι, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, σε σχέση με το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν, όχι οι σχέσεις με την συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά οι δυνατότητες που θα δοθούν στην Ιταλία όσον αφορά μια πιθανή συμφωνία μέσα από το Starlink ή από το SpaceX για την άμυνα της χώρας. Έχουμε εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ σοβαρά το μέλλον. Θα ξεκινούσα από το μέλλον της Ευρώπης.
Κύριε καθηγητά, πριν ολοκληρώσουμε και μία ερώτηση σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε αυτή την δήλωση του Παχτσελή, απείλησε με νέο 1922, δηλαδή έθεσε ζήτημα κυριαρχίας. Η Αθήνα απάντησε για τις αναθεωρητικές αντιλήψεις, ότι είναι καθολικά απορριπτές. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τώρα το 2025 τα ελληνοτουρκικά?
Κοιτάξτε, τα ελληνοτουρκικά νομίζω μπαίνουν στην εικόνα, στην ευρύτερη εικόνα που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία και το μέλλον της Συρίας. Υπάρχει μια κατάσταση πραγμάτων από την οποία η Τουρκία βγαίνει εξαιρετικά ενισχυμένη. Έχει πολύ συγκεκριμένες άμεσες φιλοδοξίες στην περιοχή για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της Συρίας. Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να διαμορφώσει το μέλλον της Συρίας. Έχει και κάποιους περιορισμούς που συνδέονται και με το κουρδικό βεβαίως και την δυνατότητα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα να επηρεάζουν τις εξελίξεις και να μοχλεύουν, να περιορίζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά το ενδιαφέρον της είναι εκεί. Το μέτωπο των ελληνοτουρκικών είναι κλειστό και δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να το ανοίξει. Δεν έχει συμφέρον να το ανοίξει.
Και γιατί επαναφέρει ο κ. Μπαχτσέλη το θέμα των 12 νησιών?
Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε αυτή την ευρύτερη λογική και αίσθηση, θα σας έλεγα, που έχει η Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη, που έχει οι δυνατότητες και τις παρουσιάζονται παράθυρα ευκαιρία στην περιοχή, να υπενθυμίζει σε φίλους και αντιπάλους ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη και λάβετε το υπόψη. Και μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι θα επαναλαμβάνεται στην πραγματικότητα τον εαυτό της, αλλά σε διακηρυκτικό επίπεδο. Περί αυτού πρόκειται. Άρα νομίζω αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι σε ποιο βαθμό ενδιαφέρεται να κρατήσει ανοιχτό, κλειστό το μέτωπο ή να το ανοίξει, πράγμα που εξηγώ ότι δεν την συμφέρει και σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον της κινείται δίπλα στα τεκτενόμενα στη Συρία και στο μέλλον της περιοχής και όχι στα ελληνοτουρκικά.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Θα έχουμε να τα λέμε
όπως θέλετε. Ούτως ή άλλως, ναι, γιατί τώρα ουσιαστικά το σύριαλ τώρα ξεκινάει, τα πρώτα επεισόδια του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα είναι και η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Είναι στις 8 ώρα Ουάσιγκτον, 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Οπότε εμείς θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής διεθνών σχέσεων και επικεφαλής του προγράμματος ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΠ.